Inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro Inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe. Ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twabonye ko Dawidi yabaye umwami wa Isirayeli. Dawidi yari umwami utunganye kandi ugira impuhwe ndetse wakundaga ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye gusoma ikintu cyabaye kuri Dawidi kidashimishije amatwi yacu. Dawidi yakoze ikintu cyangwa mu maso y'Imana. Yifuje umugore w'umuturanyi we aramusambanya, maze ashatse guhisha icyo cyaha yisanga yakoze ikindi. Bamwe bashobora kubaza ngo kuki inkuru nk'iyi iri mu byanditswe byera? Ibyanditswe bisubiza iki kibazo bivuga ngo ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha. Aya magambo yanditse mu Roma ibice 15 ku murongo wa 4. Ibyo byandikiwe kuduhugura. Nuko rero uyibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Nanone kandi mu Bakorinto ba mbere ibice 10 umurongo wa 11 n'uwa 12 aravuga ngo ibyo byandikiwe kuduhugura. Nuko rero uyibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Mu byanditswe byera Imana ntiyahishe ibyaha by'abahanuzi bayo kuko yashatse kutwigishirizamo amasomo y'ingenzi. Noneho reka tujye mu gitabo cya kabiri cya Samweli maze turebe uko Dawidi yaguye mu cyaha. Mu gice cya 11 mu gitabo cya kabiri cya Samweli haravuga ngo nuko umwaka utashye mu gihe abami batabariraga, Dawidi atuma Yowabu n'abagaragu be n'Abisirayeli bose barimbura Abamoni kandi bagota n'i Raba, ariko Dawidi we yisigariye Yerusalemu. Bukeye nimugoroba Dawidi yibambuye ku gisasiro cye aza agenda hejuru y'inzu y'umwami, maze ahagaze hejuru aho abona umugore wiyuhagiraga. Yari umugore mwiza w'ikibengukiro. Dawidi amubonye atuma kubaririza uwo mugore uwo ari we, maze umuntu aramubwira ati si Batisheba umugore wa Uriya w'umuheti? Nuko Dawidi yohereza intumwa ziramuzana aziwe, bararyamana maze asubira iwe. Bukeye arasama atuma kuri Dawidi ati ndatwite. Ibyanditswe byerekana uko Dawidi yagerageje guhisha icyaha cye. Dawidi amaze kumva ko Batisheba atwite, yohereje ubutumwa kuri Yowabu wari umugaba w'ingabo ze, amutegeka kumwoherereza Uriya umugabo wa Batisheba. Nuko Yowabu yohereza Uriya kwa Dawidi. Muri Samweli wa kabiri igice cya 11 ku murongo wa 7 aravuga ngo Uriya ageze kwa Dawidi, Dawidi amubaza uko Yowabu n'ingabo bameze, amubaza n'amakuru yo mu ntambara. Maze Dawidi aramubwira ati manuka ujye iwawe woge ibirenge. Nuko Uriya ava ibwami maze bamukurikiza igaburo rivuye ku mwami. Ariko Uriya yiraranira n'abagaragu ba shebuja bose bararire ku muryango wa kambere y'ibwami, ntiyamanuka ngo agiwe. Babwiye Dawidi ko Uriya atagiwe, Dawidi niko kubaza Uriya ati mbese ntuvuye ku rugendo? Niki cyakubujije kujya iwawe? Uriya asubiza Dawidi ati isanduku y'Imana b'Isirayeli n'Abayuda barara mu ngando, kandi databuja Yowabu n'abagaragu ba databuja bagerereje ku gasozi, naho jye nigira iwanjye njye kurya no kunywa niryamanire n'umugore wanjye? Oya, ndahiye ubugingo bwawe uko uramye sinakora bene ibyo. Dawidi abwira Uriya ati sibira hano uyu munsi, ejo nzabone kugusezerera. Nuko Uriya asibira i Yerusalemu uwo munsi na bukeye bwaho. Bukeye bwaho mu gitondo Dawidi yandikira Yowabu urwandiko ararumwoherereza aruhaye Uriya. Yandika muri urwo rwandiko atya ati mushyire Uriya imbere aho urugamba rukomeye cyane, maze muhane bamutera apfe. Nuko Yowabu amaze kwitegereza umudugudu ashyira Uriya aho yari azi ko intwari ziri, maze bene umudugudu barasohoka barwana na Yowabu. Nuko mu bagaragu ba Dawidi hapfamo bamwe, kandi na Uriya w'umuheti na warapfa. Yowabu yohereza intumwa kubwira Dawidi amacumu cyangwa se amakuru y'urugamba, amubwira ko n'umugaragu we Uriya w'umuheti nawe yapfuye. Bukeye muka Uriya yumvise ko umugabo we yapfuye aramwiraburira. Nuko hanyuma yo kumwerera Dawidi aramutumira amushyira iwe amugira umugore we. Bukeye babyarana umwana w'umuhungu, ariko icyo Dawidi yakoze icyo cyarakaje Uwiteka. Muri Samweli wa kabiri ibice 12 umurongo wa mbere haravuga ngo umunsi umwe Uwiteka atuma umuhanuzi witwa Natani kuri Dawidi. Ageze iwe aramubwira ati habayeho abantu babiri mu mudugudu umwe, umwe yari umutunzi undi yari umukene. Kandi uwo mutunzi yari afite amashyo y'inka n'intama nyinshi cyane, ariko uwo mukene we ntacyo yari afite keretse akagazi k'intama yari yaraguze akakarera kagakurana n'abana be bo mu rugo, kakarya kutwo kurya twe, kakanywera ku nkongoro ye, kandi karyamaga mu gituza cye kaba nk'umukobwa we. Bukeye haza umugenzi kwa wa mutunzi umubi, wenda mu nka ze cyangwa mu ntama ze, ngo azimanire uwo mushyitsi wamugendereye, ahubwo ajya kwenda wa mwagazi w'intama wa wa mukene awuzimanira umushyitsi we. Dawidi amaze kumva iyo nkuru aherako arakarira uwo mugabo cyane, niko kubwira Natani ati ndayiwite kuhoraho umuntu wakoze bene ibyo akwiriye gupfa, kandi azarihe umwana w'intama kane kuko yakoze ibimeze bityo kandi kuko atagira impuhwe. Nuko Natani abwira Dawidi ati erega uwo mugabo ni wowe, uku niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze ityiti nakwimikishije amavuta ngo umwami wa Isirayeli ngukiza amaboko ya Sawuli nguha inzu ya shobuja kandi nkugabira umuryango wa Isirayeli n'uwa Yuda, kandi iyo biba byarabaye bike mba narakongereyeho ibindi. Niki cyatumye usuzugura ijambo ry'Uwiteka ugahangara gukora ibyangwa nawe, wicishije Uriya w'umuheti inkota kandi ucyura umugore we umugira uwawe, kandi Uriya umwicisha inkota y'Abamoni? Nuko rero inkota ntabwo izava mu rugo rwawe iteka ryose, kuko wansuzuguye ugacyura umugore wa Uriya w'umuheti ukamugira uwawe. Nuko Uwiteka avuze atya ati umva, nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe, kandi nzatwara abagore bawe ureba mbaho umuturanyi wawe aryamanire nabo ku itangaze ry'izuba. Wowe wabikoreye mu rwihisho, ariko jye nzabikorera imbere y'Abisirayeli bose ku mugaragaro izuba riva. Nuko Dawidi abwira Natani ati nacumuye ku Uwiteka. Natani abwira Dawidi ati nuko rero Uwiteka yagukuyeho icyaha cyawe nuri bupfe, ariko kuko wahaye abanzi b'Uwiteka urwitwazo runini rwo kumutuka ku bw'icyo wakoze icyo umwana uzavuka ntazabura gupfa. Natani aherako asubira iwe. Mu bice bikurikira ibyanditswe bitwereka uko icyaha cya Dawidi cyateje ibibazo bikomeye cyane mu muryango we, ariko kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nyamara aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bwarushijeho gusaga. Aya magambo yanditse mu Baroma ibice 5:20. Mu gihe gito dusigaje uyu munsi tugiye kureba uko Imana yagiriye ubuntu Dawidi maze ikamubabarira ibyaha bye byose. Kuki Imana yababariye Dawidi ibyaha bye? Mbese wumvise uko Dawidi yasubije Natani ubwo yamubwiraga ngo uwo mugabo ni wowe umuhanuzi w'Imana yagize ubutwari bwo kubwira umwami ukomeye wa Isirayeli ijambo nk'iryo? Dawidi yasubije Natani gute? Mbese yafunze Natani cyangwa yaramwishe nk'uko abami benshi babigenza? Oya, siko yabigenje. Mbese Dawidi yagerageje kwisobanura avuga ngo bizaba uko Imana ibishaka, cyangwa ngo avuge ngo Imana ni nziza izankuraho icyaha cyanjye kuko nkora imirimo myiza? Mbese nuko Dawidi yasubije Natani? Oya, siko Dawidi yamusubije. None se Dawidi yamusubije gute? Dawidi yaravuze ngo nacumuye ku Uwiteka. Kugira ngo dusobanukirwe neza uko Dawidi yicujije icyaha cye imbere y'Imana, dukwiye gusoma ibyo yanditse muri Zaburi ubwo Natani yari amaze kumukebura akamubwira icyaha yakoranye na Batisheba. Muri Zaburi ya 51 Dawidi yaravuze ngo Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye, unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye, kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze icyangwa n'amaso yawe. Byabereye bityo kugira ngo uboneke ko ukiranuka nuvuga, kandi uboneke ko uboneye n'ucurubanza. Dore narimanywe gukiranirwa mu byaha nimo mama yambyariye. Dore ushaka ukuri ko mu mutima hataboneka uzahamenyesha ubwenge. Unyejeshe ezobu ndera, unyuhagire ndawumweru ndushe urubura. Mana undeme mu mutima wera, unsubize mu mutima ukomeye, none kureho maso yawe ntunkureho umwuka wawe wera. Uko niko Dawidi yatuye icyaha cye. Dawidi yarijwe cyane n'icyaha yakoze, yamenetse umutima imbere y'Imana. Dawidi ntiyari ameze nk'abanyedini bakomeza gukora ibyaha buri munsi. nukuri rwose Dawidi yaguye mu cyaha ariko ntiyakomeza kukibamo kuko yakundaga Imana kandi yarazi ko Imana ari umucyo kandi muri yo hatari umwijima na muke nkuko byanditse muri Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa gatanu. Dawidi amaze kwatura icyaha cye niki Imana yamubwiye ikinyuje mu kanwa k'umuhanuzi Natani? Mbese Imana yaramubwiye ngo genda ukore imirimo myiza nzahanagura ibyaha byawe? Oya, suko Imana yamubwiye. Natani yaramubwiye ngo Uwiteka yagukuye icyaha cyawe uri bupfe. Nyuma y'ibi Dawidi yanditse muri Zaburi avuga ibyerekeye imigisha y'umuntu Imana yababariye idashingiye ku mirimo ye. Yaravuze ngo hahirwa uwabariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa, hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya 32 umurongo wa mbere no mu Baroma ibice 4 umurongo wa 7 n'uwa 8. Nukuri rwose Imana yababariye Dawidi kandi mubara nk'umukiranutsi. Ibyo ntibivuga ko Imana yakuyeho ingaruka z'icyaha cya Dawidi. Icyo bisobanura gusa nuko ku munsi w'urubanza Imana ntizibuka ibyaha bya Dawidi kuko yabihanaguye byose mu gitabo cyayo. Kuki Imana ikora ibisa bityo? Ni gute Imana yakuyeho ibyaha bya Dawidi igakomeza kwitwa umucamanza ukiranuka? Mbese koko Imana yari ikwiye kwibagirwa ibibi byose Dawidi yakoze mu buryo nk'ubwo bworoshye? Oya, Imana ni umucamanza ukiranuka kandi ishobora kwirengagiza ibyaha by'abakomoka kuri Adamu. None se ni gute Imana yababariye Dawidi kandi igakomeza kuba umucamanza ukiranuka? Mbese uribuka isengesho Dawidi yasenze amaze kumenya icyaha yakoze? Yarasenze ngo unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyejeshe izobu ndera, unyuhagire ndawumweru ndushe urubura. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya 51 umurongo wa 2 n'uwa 7. Imana yari yarategetse Abisirayeli gukoresha igiti cya izobu mu kumisha amaraso y'igitambo. Kumisha amaraso byashushanyaga umucunguzi wagombaga kuza agapfa ku bushake bwe akamena amaraso akishyura ibyaha byacu. Imana yababariye Dawidi ibyaha bye kuko yihanye akereka Imana icyaha yakoze maze akizera ko imbaraga z'Imana zibasha kumweza binyuze mu murimo w'umucunguzi wagombaga kuza. Dawidi ashobora kuba yarasenze Imana isengesho rivuga ngo: O Mana yanjye, babajwe cyane n'icyaha nakoze kandi ndagusabye ngo umbabarire. Ndabizi ko ushobora kumbabarira kuko umunsi umwe uzohereza umucunguzi utagira icyaha kandi igihano cy'ibyaha byanjye kizajya kuri we, mbabarirwe iteka ryose. None mwami babarira kuko ndi umunyabyaha unyeze mu maraso y'umucunguzi wera kandi ndatungana rwose. Mbese Imana yababariye Dawidi ibyaha bye byose? Mbese Imana yejeje umutima wa Dawidi kandi imugira nk'umukiranutsi? Yego, yarabikoze. Imana yabikoze ishingiye kuki? Imana yababariye Dawidi kuko yatuye icyaha cye imbere yayo maze yizera icyo Imana yasezeranyije kubirebana n'umucunguzi wagombaga kuza akishyiraho igihano cy'ibyaha. Kwizera amasezerano y'Imana nibyo byatumye Dawidi yishima maze yandika muri Zaburi ngo: hahirwa uwabariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa, hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya 32 umurongo wa mbere n'uwa 2. Wakoze rero gutega amatwi mu masomo yacu abiri y'ubutaha. Imana nibishaka tuzaganira ku gitabo cyera cya Zaburi maze turebe ibyo umuhanuzi Dawidi yahamije byerekeye umucunguzi wagombaga kwishyiraho igihano cyacu kugira ngo Imana itubabarire ibyaha byacu iteka ryose. Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje gutekereza kuri uyu murongo Dawidi yanditse muri Zaburi uvuga kuri umwe mu migisha ikomeye y'Imana. Muri Zaburi ya 32 ku murongo wa 2 n'uwa 2 haravuga ngo: hahirwa uwabariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa, hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 12 12 79 018.